En niin, silloin kun sä päivität Instagramia, niin laitatko sä siihen aihetunnisteeksi hashtag bossleidi?
En ole kyllä ikinä tällaista hashtagia käyttänyt, koska mä en itseäni vielä ihan bossleidiksi tituleeraisi, mutta meillä on yksi bossleidi tänään studiossa.
Tämä on Podiatri Podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille, niin että maallikkokin ymmärtää. Tässä jaksossa puhutaan politiikkaa ja sen ohi. Vieraana on entinen sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty, joka on lähes 10 vuoden jälkeen palannut takaisin kliiniseen lääkärin työhön. Tämän ohella hän on myös johtaja. Miten yhdistyy lääkäriys, liiketoimintajohtajuus ja politiikka? Podiatri juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa.
Tervetuloa Laura Räty.
En tiedä, mistä puhutte. En kyllä ikinä laittaisi sellaista aihetunnistetta mihinkään. Ja mainittakoon sivulauseessa, että on aika surkea sosiaalisen median käyttäjä.
Joo, en mäkään käydä hashtag bossleidiä, että heti löydettiin jotain yhteistä täältä.
Kyllä. Meillä on siis tänään Laura Räty vieraana ja sulla on niin paljon erilaisia urakulmia ja titteleitä ja muita, että mä en ehkä edes osaa sua esitellä täysin, niin haluaisit sä itse esitellä itsesi?
Joo. Toi oli hieno intro. Yleensä on kiva mennä paikkoihin, jos joku muu esittelee, niin sitten voi kuunnella ja ajatella, että jaa, voisin noinkin sanoa. Mä oon 42-vuotias lääkäri. Työkseni teen johtamista. Oon tehnyt itse asiassa viimeisen noin 10 vuotta. Johdan Terveystalossa, joka on Suomen suurin yksityisten terveyspalveluiden tuottaja, niin johdan julkisen sektorin liiketoimintaa. Oon ollut siellä nyt 4 vuotta. Sitä ennen johdin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen ja varhaiskasvatusta. Oon tehnyt myöskin politiikkaa työkseni. Enemmän tai vähemmän politiikkaa tein yhteensä noin 20 vuotta ja tietysti sen ohella sitten kaikkea sitä, mitä nuoret lääkärit tekee yleensäkin. Eli perustin perheen ja sain lapset ja tein myöskin kliinistä työtä. Että kliinistä työtä päätyökseni en ole tehnyt vuoden 2011 jälkeen, mutta nyt olen taas joulun jälkeen palannut tekemään hiukan kliinistä työtä, joka on tietenkin ollut jännittävää ja sen takia voin sanoa, että olen lääkäri.
Mä aina välillä mietin, että miten ihmiset päätyy tämmöiseen johtoasemiin. Oma tekniikkani elämässä on vaan ajelehtien mukana ja katsoa, mitä tapahtuu. Mä päädyin psykiatrialle, koska Sodankylän elokuvafestivaalilla joku sanoi, että kannattaa tulla sinne, niin tuli sitten. Mutta teoria on, että ihmiset, joka haluaa jotenkin saman tien johtamaan, vai onko kyse siitä, että ei oikeastaan ollut kiinnostunut johtamisesta, mutta sitten alkoi miettiä, että miksi nämä asiat tehdään näin huonosti ja oli vähän pakko itse alkaa niitä vääntämään, että onko sulla joku näistä vai joku aivan muu syy?
No mä oon kyllä aina ollut viehättynyt ihmisistä ja ihmisten johtamisesta ja ihmisten kanssa yhdessä töiden tekemisestä. Et kyllä mä voin sanoa sen, että vaikka en ole varmaan koskaan ajatellut ryhtyväni isona johtajaksi. Et sellaista ajatusta en ehkä sillä tavalla muista tai tunnista, niin kun katson taaksepäin, niin huomaan, että olen aina hakeutunut sellaisiin tehtäviin, jossa pitää saada asioita aikaiseksi ja vietyä jotain porukkaa eteenpäin ja niin edelleen. Et se alkaa jo ihan sieltä lapsuudesta. Vaihdoin 4. luokalle koulua ala-asteella ja se oli tämmöinen uusi koulu ja siellä perustettiin sitten oppilaskuntatoiminta ja siitä lähtien olen ollut aktiivinen erilaisissa asioissa. Et kyllä sillä niinku on aika pitkä niinku tausta, mutta en voi sanoa, että olisin niinku päättänyt, että ryhdyn isona johtajaksi. Ajopuuteoriaan, jota aika hienosti tuossa kuvasit, niin on kyllä toisaalta hirveän helppo uskoa. Musta meinasi tulla hematologi. Ja jos mä ajattelen, että näkisinkö itseni nyt hematologina, niin voin sanoa, että no aika vaikealta tuntuu, mutta se ajopuuteoria oli niin kuin hyvin lähellä toteutua ja sekin liittyy ihmisiin. Että kyllä mun elämässä tosi isot taitekohdat liittyy hyviin ihmisiin ja siihen, miten heidän kanssaan kokee yhteyttä ja pääsee eteenpäin. Et päädyin kandina kesätöihin sisätaudeilla hematologian osastolle ja siellä oli mahtava porukka ja mieletön imu ja yhtäkkiä se kiinnostus siihen hematologiaan sitten tosi vahvasti niin kuin heräsi, että ei tullut minusta hematologiaa, mutta vieläkin sydän sykkii tavallaan niille ajoille ja asioille, että kyllä kai sitä ajopuuteorialla voi päätyä monenlaisiin mielenkiintoisiin paikkoihin.
Sydän sykkii verelle vielä.
Niin, kyllä, kyllä, kyllä. Ja se on jotenkin jännää, että sellaiset niin kuin hirveän positiiviset muistot jostain kandikesistä niin kantaa tosi pitkälle. Ja vieläkin, kun joku kollega tai ei edes kollega, vaan joku jossakin alkaa puhua jotain veritaudeista, niin tekee mieli lähteä kaivaa kaikki mahdollinen informaatio siitä, että kyllä se on ollut hyvin mieleenpainuvaa. Ja siinä mielessä voin ajatella, että ihmiset varmasti, jotka on yleisesti kiinnostuneita monista asioista, niin ehkä kuvailemallasi ajopuuteorialla voi päätyä erilaisiin töihin ja tehtäviin. Vähän siitä riippuen, että mikä se on sitten se imu, mikä vie mukanaan.
Mutta sä valitsit vähän ehkä laajemmat linjat, että jos mietitään tuollaista niin kuin liiketoiminnan johtamista versus hematologia, joka on aika tarkkaa ja sellaista pikkutarkkaa hommaa, niin vähän erilaiseen sitten kuitenkin päädyit lopulta.
Joo, päädyin tosi erilaiseen, enkä tämä päätyminen sanahan on hirveä. Mä tiedän, mikä musta tulee isona. Mähän olen vasta keski-ikäinen, että tässähän on eläkeikään ja sinne niin kuin aikuisuuteen ja vanhuuteen vielä matkaa, vaikka kuinka paljon, että tässähän ehtii tekemään vielä varmasti vaikka mitä. Mutta mä sitten lopulta päädyin erikoistumaan anestesiaan. En ole siis valmis anestesia-erikoislääkäri, koska sitten vuonna 2011 lähdin sitten Helsingin kaupungille vakitöihin ja sitä kautta sitten jätin sen kliinisen työn, mutta että totta kai se erikoistumisala ehkä paremmin kuvaa persoonaa, niin kuin sitten se hematologia olisi kuvannut. Vieläkin kyllä kaipaan tosi paljon ajoittain sitä sairaalatyötä ja siihen liittyviä asioita.
Paljon sulla on erikoistumista tekemättä?
Ei sitä voi julkisesti kertoa. Riittävän paljon, että tässä vaiheessa elämääni en pidä realistisena sitä, että menisin tekemään sen loppuun, mutta kuitenkin riittävän paljon on tehtynä, jotta se kuitenkin on niin kuin merkittävä kantava osaamistekijä siinä niin kuin omassa lääketieteen osaamisessa. Et niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin pitkän haaveilun jälkeen mä vuodenvaihteessa päätin palata kliiniseen työhön. Hyvin vähäisessä määrin toki ja on sen jälkeen sitten tehnyt noin kerran kuukaudessa yhden päivystyksen keskussairaalan päivystyksessä. Ja se oli tietenkin ihan valtavan jännittävää. Se oli monin tavoin jännittävää. Mulla oli 8,5 vuotta siitä, kun olin edellisen kerran tehnyt kliinistä työtä ja se tuntui sillä tavalla varmaan samanlaiselta kuin silloin kandina meni ensimmäistä kertaa töihin. Ja aika pian mä siinä sitten kuitenkin huomasin sen, että tietysti se pitkähkö pätkä anestesiaa työuran aikana niin antaa sellaisen tietyn varmuuden siitä, että vaikka ei ehkä muista ihan kaikkia allergialääkkeiden nimiä, niin on ainakin ehkä ihan kohtuullinen kyvykkyys kuitenkin tunnistaa potilaita, jotka on oikeasti sairaita. Ja se tietenkin antaa sellaista niin kuin pientä uskoa itselle siitä, että selviytyy. Mutta
mä tänä voin keväänä paljastaa, Laura pärjäs oikein hyvin. Mä oon kuullut tämän sisäpiiri kautta. Eli mä kuulin huhun, että Laura on nopea, tehokas ja osas yllättävän paljon.
Niin, se riippuu varmaan odotuspohjasta, että jos odotuspohja on ollut nolla, niin kyllä nyt varmaan paremmin pärjäsin, mutta se on ollut jännittävää ja mä ajattelen hirveän vahvasti itse asiassa, että me, jotka ollaan johtavassa asemassa ja me tehdään jatkuvasti meidän töissä päätöksiä, jotka sit näkyy eri tavoilla siellä ihan käytännön työssä ja arjessa, että et munkin siellä liiketoiminta vastuulla työskentelee semmoinen 3,500 ihmistä ympäri Suomea erilaisissa sairaaloissa ja terveysasemilla. Ja se on niin valtava määrä suomalaisten palveluita, joita terveystalo tuottaa julkiselle sektorille. Niin on se niin hirveän hyvä, että sitä tulee itse nähtyä se, että mikä se todellisuus tänä päivänä siellä arkityössä on. Ei tietenkään se, että tekee päivystystyötä, niin tarkoita sitä, että tuntisi arjen jokaisessa terveyskeskuksessa tai poliklinikalla, mutta tulee jonkinnäköinen käsitys siitä, että mitä siellä arjessa tapahtuu. Ja kyllä se pitää ihmisen niin kuin kohtuullisen nöyränä, kun on niitä itseään paljon paljon nuorempia ja paljon paljon fiksumpia, joiden kanssa saa tehdä töitä siellä. Niin se on ollut kyllä hieno kokemus.
Tässä ennen kuin laitettiin nauhoitus päälle, sä jo sanoit, että et sä ole täällä lääkärinä tai lääkäri ollenkaan. Sitten tästä alkoi tulla tämmöistä, että no nyt on palaamassa lääkäriksi. Nyt tässä pikkuhiljaa alkoi tulla ilmi, sä oot todennut, että kirveen palo oli kaikkeen lääketieteeseen koko ajan. Niin onko se nyt niin, kun sä oot tämmöisessä johtoasemassa, niin onko se samalla lääkäri vai poissulkeeko se sen?
No en mä varmaan siinä arkipäivässä lääkäri ole. Että mä oon johtaja ja mun kollegat on kaikkea mahdollista ekonomeista diplomi-insinööreihin ja on siellä joukossa geneetikkokin ja sitten totta kai meillä työskentelee myöskin lääkäreitä ja tietysti johtoryhmäkollegana Petri Pono, joka vastaa meidän lääketieteestä talossa, niin on tietysti vertaansa vailla, mutta en mä siinä arkipäivässä tietenkään lääkäri ole, et johtaja ensisijaisesti, mutta on mun rehellisesti sanottava, että sillä, mitä mä johdan, niin on mulle merkitystä. Että kyllä mä olen päätynyt terveystaloon siksi, että mä olen itse halunnut. Siksi, että mä koen niin kuin halua johtaa terveydenhuollon organisaatioita ja lääkäreitä ja hoitajia ja siihen liittyviä ammattilaisia. Että kyllä mä olen lääkäri. Musta se on välillä hauskaa, kun mun ei enää niin pieniltäkään lapsilta joku kysyy, että mitä sun äiti tekee, niin ne vastaa, että se on lääkäri. Yksi päivä toinen niistä vastasi, että no se on joku terveyskeskuslääkäri. Ja
terveyskeskus, terveystalo.
Niin, mitä näitä nyt on, että sillä tavalla sulla sen sekaisin menee, mutta kyllä. Niin, vaikea se on sanoa. Voiko niitä identiteettejä sitten kuitenkaan sillä tavalla irrottaa, mutta tietysti mä oon aika kaukana siitä jokapäiväisestä arjesta.
Niin, mutta mä mietin sitä, että onko lääkärilläkään semmoista jokapäiväistä arkea, että todennäköisesti Ennin työarki on hyvin erilaista kuin mitä mulla on. Niin muistaakseni silloin, kun olin terveyskeskuksessa, se oli myös erilaista kuin mitä nykyään tehdään. Tuntuuko se, että sä oot joutunut luopumaan paljosta, kun sä oot päätynyt tämmöiselle niin kuin johtamisen ja hallinnan alalle?
Se riippuu oikeastaan tosi paljon siitä, että mistä näkökulmasta sitä katsoo. Mä en usko, että musta olisi tullut hirveän hyvää kliinikkoa. Musta olisi tullut varmaan ihan kohtuullinen kliinikko, mutta mä tiedän, että tätä kuuntelee varmaan paljon lääkäreitä ja lääketieteen parissa puuhastelevia. Enkä mä ole ihan varma, että saaks näin sanoa, mutta ehkä se on niin kuin tunnustettava rehellisesti, että mä uskon siihen, että ihminen tulee hyväksi sellaisissa asioissa, joihin se kokee paljon intohimoa. Ja kyllä se varmaan niin on, että en mä siihen peruslääketieteeseen sit kuitenkaan niin kuin koen niin suurta intohimoa kuin siihen ihmisten johtamiseen. Että pysymällä kliinisessä työssä niin varmaan musta olisi tullut ihan kohtuullinen kliinikko, mutta tuskin hyvää. Johtamisessa en tosiaan tiedä vielä, missä siinä matkalla ollaan, mutta että tunnen niin kuin suurta intohimoa ihmisten johtamiseen ja siihen, että voidaan saada yhdessä aikaan muutoksia. Ja kun tästä katsoo niin kuin vuosia eteenpäin, niin mä uskon, että siellä on vielä tosi paljon opittavaa ja mä niin kuin odotan sitä. Niin tietysti se tuntuu luopumiselta, että sitä potilastyötä ei voi tehdä joka päivä. Se on tosi hieno ammatti ja edelleenkin niitä nuoria, jotka haaveilee lääkäriammatista, niin mä hirveän helposti sanon niille, että se on maailman hienoin ammatti. Ja niin se onkin. Mutta
astronautteja on myös olemassa.
Niin, no kyllä se on varmaan kanssa, mutta eikö me saada olla tosi ylpeitä siitä omasta koulutuksestamme. Niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että se on luopumista, että on luopunut siitä kliinisestä urasta ja mä ajoittain kaipaan sitä tosi paljon. Mutta vaihtaisiks mä, niin en mä sit kuitenkaan vaihtaisi.
Meillä käytiin kotona 2 vuotta sitten, aika tähän aikaan, niin kova keskustelu. Mun mieheni siis siirtyy pois kliinisistä töistä ja se on tosi hauska. Me ollaan tutustuttu lääkiksessä ja lääketiede on hirveän niin kuin vahvasti tietty elänyt mukana. Lääketiedehän on lääkiksessä parasta maailmassa rakastumisen jälkeen. Ja mun mies päätti sitten siirtyä oikeastaan Lauran alaiseksi. Ja
kyllä.
Mulle lääketiede on aina ollut se niin sydämen asia, se kliininen potilaslääketiede. Ja mä itkin hänelle sitä, että miten sä voit luopua tästä sun lääkäriydestäsi ja että ootko sä nyt ihan varma ja mitä sä menetät ja me tätä paljon vatvottiin ja ei mennyt montaa kuukautta, kun hän jo totesi, että kyllä tämä on niinku paljon parempaa kuin lääketiede.
Mutta se on just se tulee tietysti siihen intohimoon, että se on sitten kuitenkin niin, että se intohimo kuljettaa sua varmaan tämmöinen yhdistetty intohimo ajopuuteoria, joka kuljettaa sua niin kuin elämässä ja uralla eteenpäin. Ja ihminen sitten valitsee niitä asioita silloin tietenkin, kun se on mahdollista, jossa se sitten sydän sanoo, että mitä oikeasti haluat tehdä. Ja ihmisen on mahdollisuus kehittyä tosi hyväksi niissä asioissa, joihin niin kuin kokee suurta intohimoa ja haluaa laittaa todella paljon aikaa. Ja niin kuin tuntee sen itse, että on se asia, jota mä haluan tehdä. Ja ehkä lääkärit on aina ajatelleet siitä omasta niin kuin ammatistaan ja professiostaan niin kuin hirveän kapeasti, että miksi on niin, että lääkärin koulutus ja ammatti tarkoittaa sitä, että se oikea työ tehdään vaan siellä niin kuin potilaan rajapinnassa, siellä niin kuin kliinisen työn eturintamassa. Että kai me lääkärit, jotka sitten johdetaan lääkäreitä ja hoitajia ja
Laura,
sairaaloita.
niin
kai mekin nyt jotain tehdään. Että vaikka mäkin aina sanon, että ihanaa on taas päästä oikeisiin töihin, kun lähtee päivystämään tai jotakin muuta, niin kyllä mä silti ajattelen, että kouluttamalla lääkäreitä, jotka osaa myös johtaa, niin mä uskon, että me saavutetaan yhteiskunnassa hirveän paljon sillä, että lääkärit ymmärtää lääketiedettä ja sitä, mitä siellä oikeassa kliinisessä työssä tehdään, mutta samalla myöskin niin kuin osaa johtaa, että ei se niin kuin huono valinta ole.
Kannattaako lääkäreiden lähteä politiikkaan? Onko sitä hyötyä lääkäriltä? Hän on politiikasta. Onko politiikalle hyötyä, että siellä on lääkäreitä?
No politiikalle on hyötyä siitä, että siellä on kaikenlaisia ihmisiä. Politiikasta tulee tosi hankalaa ja ongelmallista, jos siellä on vain yhden tyyppisiä ihmisiä ja onhan niin kuin ihan...
No se vaikuttaa hankalalta nyttenkin.
Se hankalaa se on joka tapauksessa, varsinkin nykyään se näyttää, näin ulkoapäin katsottuna se näyttää nykyään oleva vieläkin hankalampaa kuin se oli aikaisemmin. Mutta onhan, jos me ajatellaan niin kuin oikeasti vaikka Suomen kaltaista paikkaa tai miksei mitä tahansa paikkaa, mutta että aina silloin, jos päätöksenteossa mukana olevat niin kun ihmiset niin painottuu jonnekin tiettyihin ihmisryhmiin, niin se on niin kuin ongelmallista. Et jos ajatellaan, että opettajat päättäisivät kaikista asioista, mitä Suomessa tehdään, niin tuskin se kenenkään mielestä olisi hyvä asia. Ja kyllähän ikävä kyllä on niin, että politiikassa aktiiviset ihmiset tuppaavat olemaan niin kuin hyväosaisempia monin tavoin kuin niin kuin keskimäärin kansalaiset. Ja se aiheuttaa tietysti tietyn tyyppisen niin kuin vääristymän. Et kyllähän vastaus tuohon kysymykseen on se, että lääkäreitä tarvitaan politiikassa siinä, missä kaikkia muitakin.
Okei, tarkoitatko sitä, että ei erityisesti terveyspolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa, vaan kaikissa politiikassa, koska ne ajattelee eri tavalla tai me ajatellaan, vai onko jotenkin niin kuin erityisesti terveydenhuollon järjestämisessä lääkäreille tarvetta?
No, tämä on se tosi vaikea kysymys, johon mä oon joutunut vastaamaan tosi monta kertaa. Politiikassa on kyse niin kuin yhteisistä asioista päättämisestä ja on hiuksen hieno raja siinä, että milloin politiikassa päätetään yhteisistä asioista ja katsotaan yhteistä etua ja kokonaisuutta ja milloin ajetaan niin kuin tietyn ihmisryhmän tai tietyn näkemyksen valta-asetelmaa. Jos politiikasta tulee ammatillista niin kuin edunvalvontaa, niin mä pidän sitä hyvin ongelmallisena. Että politiikka ei voi olla lääkäreiden niin kuin edunvalvonnan näyttämö. Eikä se voi olla minkään muunkaan ammattiryhmän edunvalvonnan näyttämö. Jokainen ihminen, joka politiikassa on, niin tyypillisesti on asiantuntija niin kuin jossakin asiassa, koska tyypillisesti ihmisillä on joku ammatti. Ja tyypillisesti ihmiset tuntevat jotain sektoreita maailmassa ja elämässä paremmin kuin toiset. Mutta en pidä toivottavana sellaista kehitystä, jossa lääkärit päättävät sosiaali- ja terveyspolitiikasta, tai ei sosiaalipolitiikasta, vaan terveyspolitiikasta, ja opettajat päättävät koulutuspolitiikasta. Vaan kyllä se suomalainen järjestelmä toimii niin, että meillä on niin kuin virkamiehet, jotka valmistelee asioita, ovat asiantuntijoita ja ammattilaisia sen tietyn sektorin asioista, ja sitten noin periaatteessa niin kuin poliittinen päätöksenteko perustuu siihen, että päättäjät on maallikoita. Siitä ei kuitenkaan ole haittaa, mutta silloin pitää ainakin katsoa niin kuin itseänsä aika vakavasti peiliin ajoittain, että tavallaan kuinka laaja-alaisesti asiaa voi katsoa. Et vaikka me lääkärit kuvittelemme olevamme niin kuin kaikessa erinomaisia, niin ei se silti ole niin, että meidän näkemyksemme vaikkapa terveydenhuollosta tai terveyspolitiikasta olisi aina se niin kuin täsmälleen oikea. ja eikä ei ole oikeaa ja väärää, vaan kyse on siitä, että miten kollektiivisesti päätöksiä niin kuin tehdään. Mutta mä uskon, että mä oon niin kuin hyvin poikkeuksellinen tässä ajatuksessani ja se pitkälti johtuu siitä, että mä olin politiikassa mukana ennen kuin musta tuli lääkäri.
Joo, mä jotenkin ajattelin, että sä oot miettinyt sille, että ei nää tunarit tajua mistään mitään, että mitä te oikein teette.
Kai kaikki poliitikot joskus ajattelee noin, mutta yritetään olla kertomatta sitä kenellekään, jos joskus niin ajatellaan. Mutta ehkä mä niin kuin kysyn oikeastaan teiltä, että tajutteko te, mitä mä tarkoitan, että minkälainen poliittinen päätöksentekojärjestelmä sellainen olisi, että opetuslautakunnassa istuisi vain opettajia.
Musta siis se siitä huomaa, että sä oot ollut ja oot varmaan sydämeltäsi jollain lailla poliitikko, että sä hirveän vakuuttavasti, mut joka aina ajattelin, että miksi ei niin kun olla tietyn ammattiryhmän edustajat, tiettyjä ministereitä, ei niin, että lääkärin kuuluu olla sosiaali- ja terveysministeri, mutta jonkun, joka on asiaa ehkä perehtynyt, niin sä kyllä vakuutit.
Että sairaanhoitaja tai lääkäri, niinkö?
Niin,
niin just näin.
Miksi ei sosiaalityöntekijä?
Niin, kyllä.
No, mutta toi oli äärettömän hyvin perusteltu niin. Tämä pointti, että ehkä niin.
Ajattelisin, että ministeriön virkamiesten on syytä olla asiaansa vihkiytyneitä ja osaavia niin kuin he ovatkin. Siis Suomessahan virkamiehet on siis äärimmäisen osaavia ja taitavia. Ja siitä ei todella ole haittaa, jos vaikkapa lääkäri on päättämässä terveydenhuollosta.
Se olisi magia, jos sä sanoisit, että on haittaa.
Niin ei, no ehkä niitäkin kertoja, no jätän sen mainitsematta, mutta että siis oikeasti niin kuin kyllä laaja-alainen päätöksenteko yhteiskunnassa edellyttää sitä, että siellä on kaikenlaisia ihmisiä. Ja se, että kaikenlaiset ihmiset päättävät asioista, on mun mielestä paras mahdollinen tapa tehdä päätöksiä. Ei se aina mene ihan nappiin ja aina niistä voi olla monesti eri mieltä, mutta paras mahdollinen.
Mä oon miettinyt tätä lääkärit politiikassa -asetelmaa ja sähän olit tosiaan sosiaali- ja terveysministerinä. Mulla on tämmöinen teoria, saa korjata, jos on väärässä. Että juuri sen pidemmälle lääkärin ei kannata mennä, koska mä oon katsonut historiaa ja nykyisyyttä, että lääkäridiktaattorin on keskimäärin huono idea ollut. Ne ei mene kauhean hyvin.
Kuka Syyriassa,
se on silmätautin erikoistuva, ei ole hävi. Oliko joku taisi olla lastentautin erikoistuva? Che Guevara, okei, hyviä teepaitoja. Mä tiedän, että se ei ole teepaita merkki, se kuva on niissä. Tämänkin oli lääketieteen opiskelija, että ei hyvä.
Niin, kyllä kai se vähän niin on, että lääkäreitä on yhteiskunnassa vähän nostettu jalustalle. Ja kyllä, mäkin muistan ajat, jolloin tietysti työhön kuuluu tavata aika paljon ihmisiä toreilla, niin kyllähän ihmiset suhtautuu hyvin kunnioittavasti, että ai, te olette lääkäri. Mä en ole ihan varma, että onko meidän ammattikunta aina ihan ansainnut sitä niin kuin suurta arvostusta, joka siihen liittyy, mutta olkaamme siitä kiitollisia, että näin on ja pyrkikäämme sitten myöskin toimimaan tavallaan sen meille annetun niin kuin yhteiskunnallisen arvostuksen mukaisesti, että ollaan niin kuin ylpeitä siitä, että meillä on sellainen ammatti, jota oikeasti arvostetaan. Että
tähän arvostukseen varmaan liittyy aika paljon se, että lääkärithän välttelee mediaa ja siitä nyt on tietty koronakevät on ehkä nostanut joitain lääkäreitä mediaan, mutta harva hirveän innokkaasti sinne menee. Mutta sä oot lääkäri, joka on ollut mediassa välillä aika paljonkin, etkä aina pelkästään silleen siliteltävänä, niin miltä se tuntui ja koet sä jotenkin, että niin kuin lääkäreiden pitäisi paremmin sietää sellaista niin kuin mediapyöritystä vai saako ne edelleen vaan mennä koloihinsa ja pysyä siellä ja pysyä kaukana?
No, mä en tiedä, onko kenenkään mielenterveydelle hyväksi median pyöritys, että en tiedä, auttaako lääkärin koulutus siinä erityisesti vai ei, mutta ehkä lääkäreillä on sellainen vähän samantyyppinen haaste kuin varmaan kaikkien akateemisten tieteenalojen edustajana, että jos et sä tiedä jostain asiasta niin kuin 100-prosenttisesti kaikkea, mikä ei koskaan ole mahdollista, niin et halua lähteä esiintymään asiantuntijana missään, koska jostakin kivenkolosta löydetään kyllä vielä parempi asiantuntija, joka sitten voi tulla kertomaan, että no itse asiassa sinä et ollutkaan nyt hyvä asiantuntija. Ja senhän takia valitettavasti on niin, että erityisesti tämä niin kuin sosiaalisen median aikakausihan nostaa enemminkin esille sitten asioita, jotka ei välttämättä ole kauhean faktaperusteisia, mikä nähtiin mun mielestä aika hyvin tässä korona-aikana, että lääkärit pysyy hiljaa, mutta kaiken muun sorttiset asiantuntijaksi itseään tituleeraavat tahot sitten kertoo monilla eri tavoilla, että mitä kaikkea nyt sitten seuraavaksi tapahtuu ja mitä kaikkia lääkkeitä kannattaa syödä tai jättää syömättä. Niin kauan kuin lääkärit suhtautuu tavallaan siihen omaan asemaansa niin, että olemme täällä hiljaa ja koska pelkäämme epäonnistumista tai sitä, että jostain tulee joku vieläkin parempi asiantuntija, niin ei sitten ehkä kannata sanoa mitään. Niin kauan sitten varmasti keskustelua käydään esimerkiksi joidenkin muiden ehdoilla.
Oliko sun vaikea, kun sä kuitenkin sitten jouduit aika paljon avaamaan suutasi ja sä et voinut sinne sitten kiven koloon mennä ja olla hiljaa, niin oliko sun vaikea silleen kuitenkin, kun on sen lääketieteen peruskoulutuksen käynyt ja tulee se sellainen vähän faktaa pohjainen ajattelu, niin oliko vaikea sitten niin kuin politiikan maailmassa niin kuin avata suunsa ja ottaa kantaa ja ihmiset tulee kysymään ja sä et aina voi sanoa, että odottakaa palaan 3 päivän päästä, kun olen tehnyt kirjallisuushaun.
Joo, on se vaikeeta ja erityisesti mä en tiedä, että oliko mulle ehkä niinkään vaikeeta siihen suhteessa niin kuin lääkäriuraan se, mutta siihen, että ennen kuin musta tuli ministeri, niin mä olin ollut Helsingissä virkamiehenä, niin se loi sitten tietysti sellaisen taustan sille, että ei voinut niin kuin puhua ihan mitä vaan ja kyky antaa vaikkapa isoja poliittisia lupauksia, joiden ehkä niin kuin ihan kaikkea faktapohjaa ei tuntenut riittävän hyvin, niin oli ehkä hiukan vajavainen. Se tietysti liittyy lääkärinkin koulutukseen, mutta mä luulen, että mun kohdalla se enemmänkin ehkä liittyy virkatyöt taustaan. Se on vähän sellainen luonnekysymys.
Siksi ne poliitikot aina vastaa silleen ohi aiheesta jotain, niin ettei vaan tarvitse ottaa kantaa. Mutta niin. Mä joudun niin kuin Facebookiin vastatessani miettimään, lukemaan 3 kertaa sen vastauksen ja tarkastamaan, että faktat on oikein, jos mä jotain kirjoitan ihan vaan siksi, että ei kukaan pääse sanomaan siitä. Niin, eli musta tulisi varmaan maailman huonoin poliitikko.
Mä oon ihastunut ajatuksen kyvystä niin kuin antaa lupauksia ilman faktapohjaa. Niin. Kyvystä. Aivan niin. Mahtavaa.
No siis sellaista, niin kuin en mä nyt tiedättekö te, mitä mä tarkoitan, että politiikkahan on parhaimmillaan niin kuin retoriikan taidetta. Ja siis mä en, niin kuin, älkää kuvitelko, että mä niin kuin olisin sitä mieltä, että suomalaiset poliitikot olisi huonoja. Mä en todellakaan ole. Mä arvostan heistä kaikkia, jotka tekee niin kuin töitä suomalaisen yhteiskunnan niin kuin eteen sekä valtakunnan tasolla että kunnissa ja kaupungeissa. Mutta jos te nyt seuraatte erilaisia poliitikkoja, niin onhan siellä niin kuin retorisesti kyvykkäämpiä ja vähemmän kyvykkäitä. Se ei silti tarkoita sitä, että siinä aikaansaamisen kyvyssä välttämättä olisi mitään eroa, mutta jos niin kuin puhutaan vaikka niin kuin suhteesta mediaan, niin totta kai media haluaa mieluummin haastatella ihmisiä ja antaa tilaa sellaisille ihmisille, jotka puhuu vaikkapa meloneista ja lippalakeista. Se on niin kuin kiehtovaa ja kiinnostavaa ja sitä kautta se retoriikka tavallaan puhkee kukkaan ja sieltä tulee sitten niin kuin hienoja otsikoita ja upeita asioita. Mutta jos me ruvettaisiin niin kuin träkkäämään, että kuinka paljon ne asiat sitten niin kuin oikeasti johtaa johonkin todellisiin asioihin, niin niiden välillä ei välttämättä ole korrelaatiota. Ja se onkin itse asiassa se isoin asia, mikä on muuttunut siinä aikana, kun mä olin politiikassa. Olin noin 20 vuotta politiikassa ja totta kai nuorena olin ikään kuin politiikan pienemmissä piireissä ja tietysti sitten vanhempana niin valtakunnan tason politiikassa, mutta nämä politiikan pienemmätkin piirit oli kuitenkin niinkin isoja kuin Helsingin kaupunki ja kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ja näin, että ei nekään ollut mitään niin kuin tavallaan pieniä juttuja. Niin jos ajattelee, miten median ja politiikan suhde niin kuin muuttui siinä aikana. Ja silloin, kun olin nuori valtuutettu Helsingissä, niin siellä oli niin kuin toimittajat seuraamassa valtuuston kokouksia. He teki muistiinpanoja, he haastatteli ihmisiä. Ja sitten he julkaisivat jonkun vähän isomman jutun seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä. Tänä päivänä maailma on sellainen, että kun sä sanot jotain, niin se on minuutin päästä uutisena. Se on otsikoissa. Ei siihen ole selvitetty niin paljon taustoja ja jälleen kerran en hauku toimittajia ollenkaan, vaan tiedän, että he tekevät työtänsä niin kuin tavallaan tässä ikään kuin muuttuvan tiedonvälityksen maailmassa, jossa kaikki on nopeampaa. Mutta se, että mediasta on tullut jatkuvasti nopeampaa ja nopeampaa, siitä on tullut otsikkokeskeisempää ja se heijastuu suoraan politiikkaan. Ja kun se heijastuu politiikkaan, niin välttämättä ei aina ole niin oleellista, mitä saa aikaa, vaan mitä sanoo.
Sä mainitsit, että sä oot ollut politiikassa mukana ennen kuin susta oli lääkäri. Joo. Ja me ollaan puhuttu siitä, että onko tämä lääkäriys vaikuttanut, hyödyttänyt sinua politiikassa, niin onko toisinpäin tapahtunut, että onko se, että sulla on poliittista kokemusta helpottanut sun työtä nyt vaikka siellä päivystyksessä, kun sä oot ollut lääkärinä?
Mä en tiedä. Eniten on helpottanut kollegat, jolta on voinut kysyä. Huomaan, että mun elämässä tosi monet asiat päätyy siihen niin kuin ihmisiin. Niin totta kai politiikka itsessään on opettanut erilaisten ihmisten kohtaamista hyvin paljon. Ja mitä lääkärin työ on? Se on erilaisten ihmisten kohtaamista erilaisissa aika vaikeissakin elämäntilanteissa. Ja mä ajattelen, että nämä asiat niin kuin kulkee aika lailla käsi kädessä, että molemmissa oppii kohtaamaan erilaisia ihmisiä erilaisessa elämäntilanteessa. Ja vaikka mä oonkin yhteiskunnan niin kuin isosti hyväosainen, tietysti akateemisesti koulutettu ja muutenkin ehdottomasti hyväosainen, niin mä uskon, että se, että mä oon ollut koulutukseltani lääkäri, niin se on antanut mulle myös aika paljon sellaista näköalaa, jota muuten niin kuin vastaavassa asemassa olevalla ihmisellä ei välttämättä olisi. Ja mä pidän sitä kyllä niin kuin tosi oleellisena ja tärkeänä, että on saanut nähdä, ei tietenkään sitä arkea ja elämää, mutta että on saanut oikeasti nähdä enemmän kuin vain lukea siitä, että minkälaista esimerkiksi narkomaanien elämä voi olla tai mitä vakavasti sairaiden ihmisten elämässä tapahtuu tai mitä sitten siellä niin kuin kuoleman lähestyessä tapahtuu, miten ihmiset siihen reagoi ja minkä sorttista apua ja tukea ihmiset siinä tarvii, niin ilman tavallaan tätä kombinaatiota, niin näin varmaan olisi ollut mahdollista.
Lassi, kun kysyi tuossa äsken, että onko Laura saanut politiikasta jotain lääkärin työhön ja toisinpäin, niin mä en tiedä miten muuten, mutta politiikka, johtaminen, lääkärin työ, niin puhumisen ammattilainen sä oot ja siinä sä oot hirveän hyvä.
No.
Oot sä ollut aina hyvä puhumaan tai pitämään puheita vai oot sä harjoitellut sitä ihan kamalasti?
Oon mä harjoitellutkin sitä. Ilkka Kanerva on opettanut tosi tärkeän niin kun opin tästä puheen pitämisestä, että kun meidät pitää jonnekin puheen, niin se menee niin, että ensin on alku, sitten on vitsi ja sitten on loppu. Mä oon tosi huono kertoa vitsejä. Mä oon pystynyt hirveän huonosti noudattaa tätä ikään kuin kuolematonta ohjetta. Totta kai sitä pitää harjoitella ja tietysti mä silloin politiikka-aikana sitä harjoittelin, eikä siinä aina onnistu. On niin kuin myös ihan katastrofaalisia puhetilaisuuksia, joita ei erityisesti halua muistella. Tosi tärkeää siinä, että kun niin kuin miettii, että mitä jossakin sanoisi, niin kyllä mulle hirveän tärkeää on sellainen, että tavallaan miettii ne yksi tai kaksi asiaa, joilla on oikeasti väliä. Ja sitten kun niillä on oikeasti väliä, niin sitten sen ihmiset myös aistii susta, että okei, että nämä on oikeasti tärkeitä asioita. Mutta on sitten ollut semmoisia huonompiakin hetkiä.
Jos palataan vielä lääkärin johtamiseen. Kyllä mä oon päätynyt siihen, että sä kyllä olet lääkäri ja sulla on ollut intohimoa päätyä johtamaan, niin on varmastikin hyvä, että sä olet lääkärijohtaja. Mutta aikoinaan ainakin olen huhua kuullut, että Villillä 89-luvulla oli tapana, että klinikoiden johtajia laitettiin niinkö kokenein kliinikko, joo, mikä ei sitten johtanut niinkö välttämättä erityisen hyviin tuloksiin. Itselle tulisi mieleen, että ehkä niissä klinikoissa, joissa ei ainakaan lääkärijohtaja saada, niin on järkevämpi, että se johtaja on joku muu, jota kiinnostaa johtaminen. Onko mielipiteitä tästä, että lääkärit johtamaan vai johtajat johtamaan?
Tai pitkäaikaiset kliinikot johtamaan.
Mun mielestä johtaminen on oma ammattinsa. En soisi kenenkään ajautuvan johtajaksi. Ensinnäkin jo ihan sen takia, että uskon, että sen, joka ajautuu johtajaksi, niin mielenterveys on luultavimmin aika kovalla koetuksella. Et kyllähän niin kun johtaja on kuin komposti, että sinne kaadetaan sisään kaikenlaista ja multaa pitäisi saada ulos. Ja silloin, jos siihen ei ole omaa intohimoa, niin voin uskoa, että se on aika kovaa. Että se arkipäivä on aika kovaa. Sitten mä uskon, että se näkyy myöskin siinä, että mitä sitten saadaan aikaan. En ajattele, että olemalla superhyvä kliinikko, niin on superhyvä johtaja. Enkä edes ajattele, että ne ihmiset, jotka ovat intohimolla tehneet kliinistä uraa tai tutkimusta, niin haluaisivat olla johtajia. On varmasti sellaisiakin, jotka näin niin kuin ajattelee ja haluaa, ja se on aivan mahtava juttu. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin ihmisten työssä kuitenkin pitää olla kyse silloin, kun se on mahdollista, niin siitä, että miten ne omat halut ja toiveet kohtaa. Olen poikkeuksellinen lääkäri siitä, että ajattelen ja uskallan myös sanoa sen ääneen, että lääkäreitä ei pidä automaattisesti johtaa lääkärin. Ja pyrin omassa toiminnassani siihen, että kun johdan lääkäreitä, niin johdan heitä samalla tavalla kuin kaikkia muitakin. Että en ole lääkäreiden ammattiyhdistyspolitiikan jatke, en ole lääkäreiden edunvalvoja, olen lääkäreiden johtaja, mutta olen ihan samalla tavalla kaikkien muidenkin ammattiryhmien johtaja.
mulla jää semmoinen vaikutelma, että politiikasta tuttu olen käytettävissä tähän tehtävään. Ei ehkä ole niin kuin sun mielestä hyvä, vaan se pitäisi sanoa, että haluan tehdä tätä.
Joo, kyllä. Kyllä se näin on, että erityisesti niin kuin vaativissa töissä ja tehtävissä, jota kyllä mä ajattelen, että johtaminen on, koska siinä ei ole kyse niin kuin pelkästään siitä omasta työstä ja oman työn hallinnasta ja oman ammattitaidon niin kuin ylläpitämisestä, vaan siinä on kyse sen koko porukan eteenpäin viemisestä ja niistä kaikista tuloksista vastaamisesta, niin kyllä sitä pitää haluta. Että mä toivon, että Suomessa ei ole enää terveydenhuollon toimintayksiköitä tai mitään muutakaan, jossa ihmiset ajautuvat johtajiksi. Että sen verran kovaa hommaa on, että toivoisin, että on niin kuin joku oma halu. Ja musta on ollut aivan mielettömän hienoa, siis todella upeeta, että mä oon saanut olla niin kuin mukana näkemässä, miten niin kuin nuoret lääkärit jo aika niin kuin hyvissä ajoin haluaa johtajauralle ja lähtee määrätietoisesti sitä tekemään, kuten esimerkiksi Ennin puoliso on näin tehnyt, joka on tietysti aivan fantastista. Se on tosi makea juttu. Se on ihanaa. Kun ne aika usein sellainen nuori lääkäri sitten saattaa laittaa mailia tai soittaa tai olla jotenkin muuten yhteydessä, että hei, voitaisiko jutella ja muuta tästä. Esimerkiksi pari päivää sitten viimeksi kävin tällaisen keskustelun, niin ne on aina tosi sykähdyttäviä hetkiä, että niistä tulee tosi hyvä fiilis. Mutta kyllä ne aina pohtii niitä samoja asioita, mitä säkin Enni sanoit. Ja kyllä mäkin tunnistan sen, että mäkin pohdin sitä. Että voiks mä olla oikea lääkäri, jos mä nyt luovun tästä kliinisestä työstä. Mitä se sitten tarkoittaa? Voiks mä enää koskaan palata? Menetäks mä jotain? Onks tää valtio kouluttanut mut hukkaan? Meneekö nämä rahat hukkaan?
Mutta siis tähän mä haluan palata. Kaikki lääkärithän joutuu luopumaan jostain, jos ne erikoistuu tai jos ei erikoistu.
Näin se on.
Mä en saa enää katsella röntgenkuvia, tai siis saanhan mitä katsomaan, että mä en saa viiltää ihmisiä. Siis niin kuin mä kaipaan sitä, että sai tehdä ihmisiin pieniä reikiä laittaa kiinni. En voi tehdä
kyllä enää. Terkkaripäivystyksissä saa. Kyllä ihmisillä on kaikkia pieniä. Siellä on haavoja ja paiseita ja kaikkea
niin,
semmoista.
Toki voisin mä varmaan sinne mennä, mutta
noin
niin
psykiatrina
Enni ei saa enää hoitaa ihmisten masennusta. Ja.
Voi harmi. Mutta tätä,
harmi paikka.
Että kaikki joutuu luopumaan jostain, mutta kuten me Laurasta opittiin, niin 8,5 vuoden jälkeen voi palata juurilleen. Koska me ollaan puhuttu aika diipisti aika monesta asiasta ja kuulostaa siltä, että sä oot ehtinyt tehdä ihan hirveän paljon. Ja jos tähän otetaan vielä se uran loppupuolisko ja sä tuut meille joskus myöhemmin vieraaksi, niin sä oot kerrottaa vielä enemmän. Miten sä rentoudut sitten kaiken keskellä? Mikä on se sun filosofia, miten sä jaksat johtaa ja politikoida ja vielä vähän päivystääkin?
No politikoin mä en enää muuta kuin kavereiden kanssa. Silloin kun parannetaan maailmaa, niin silloin tietysti luotetussa piirissä kerron mielipiteeni kaikista, vaikka ei kukaan kysykään. Kyllä mä kamppailen ihan samoja asioiden kanssa kuin kaikki muutkin johtajat. Välillä on tosi vaikea työntää niitä työasioita pois mielestä. Ja kyllä mä joudun käyttää ihan kaikenlaisia taktiikoita siinä. Mä olen erittäin hyvä nukkumaan. Se tietysti oli merkittävä syy myöskin tälle anestesia-uralle aikanaan, koska se, että pystyy nukkumaan ihan missä vaan, milloin vaan, on merkittävä skilli, joka itselläni on tämän puhumisen lisäksi. Juuri muita taitoja ei siis ole, mutta nämä kaksi kuitenkin on aika merkittäviä.
Ja täytyy puhutko olla unissa?
En, mä en puhu unissa. Mutta mä oon tosiaan hyvä nukkumaan. Että kyllä mä niin kuin rentoudun oikeasti ihan lepäämällä ja nukkumalla. Mä oon perusluonteeltani aika laiska.
Siltähän se on kuulostanut, niin, eikö näin Lassi?
Niin, mä oon perusluonteeltani aika laiska, että mä oon aika hyvä sitten makaamaan kotona sohvalla ja tavallaan oleilemaan. Mä oon hajottanut molemmat nilkkani juostessa, koska tietysti niin kuin kaikki lääkärit sanoo ihmisille, että kenenkään ei pidä harrastaa pelkkää juoksua, että ennemmin tai myöhemmin tulee paljon vammoja. Niin tietysti näin sanoin kaikille, mutta itse tietysti jatkoin sitä ja näin kävi, että tuli paljon vammoja. Ja nyt mä oon viime aikoina laittanut vähän energiaa siihen, että mä oon opetellut uimaan ja se on ollut tosi vaikeeta. Oikeastaan ehkä viimeisen 1,5 vuotta on käyttänyt siihen, että on niin kuin opetellut vapaa-uinnin niin kuin tekniikkaa ja sitä uimista. Ja nyt pystyn jo sanomaan, että pystyn avovedessä uimaan aika hyvin ja se on ollut nyt sellainen aika suuri juttu. Mitä vanhemmaksi tulee, niin oppiminen vaikuttaa olevan vähän vaikeampaa, joka on tietenkin iso
eli
ongelma.
Laura oppi juuri ennen juhannusta uimaan.
Joo, kyllä.
Mä luulen, että uinti on semmoinen kyky, joka vaan kehittyy ikääntöissä. Mä oon nimittäin käynyt uimahalleissa aamuisin ja siellä on
vanhoja
iäkkäitä ihmisiä. Niin kyllä. Enkä ikinä tule uimaan varmaan niin hyvin kuin he ui. Enkä saunomaan niin.
Joo, kyllä. Joo, ehkä se on siis asia, joka kehittyy niin kuin ikääntyessä. Mäkin tietysti toivon sitä, koska se ei vieläkään ole mun mielestä kauhean helppoa. Aluksi oli hirveää tunnustaa, kuinka vaikeaa se on. Että niin kuin miten niin, että kyllähän nyt kaikki osaa uida. No joo, kyllä, kaikki osaa uida, mutta uippa 3 kilometriä vapaa-uintiin, niin se ei olekaan ihan helppoa. Ja sitä on niin kuin hinkannut ja se on ollut tosi vaikeaa. Ja nyt tosiaan sitten tänä kesänä niin on siirtynyt sit siihen, että on jo ihan avovedessä pystynyt uimaan. Ja se on aika jännittävää. Että kyllä kai mä rentoudun niin kuin sillä tavalla.
Ihan, kyllähän toisaalta niin kuin opetteleminen vie sen niin kuin ajatuksen pois.
Niin se on
pois,
just niin, että pitää keskittyä
niin,
johonkin.
Että jos sä käyt juokseessa, se on helppoa, niin sitten sä kerkeä silti on, pyörittää niin, niitä niin, työjuttuja niin, tai se on, jotain niin, muuta se mielessä.
Mutta että sittenhän mä oon tällainen niin kuin tyypillinen keski-ikäinen nainen. Mulla on uusi perhe, jossa on 3 lasta ja vanha puutalo ja kultainen noutaja, niin kyllä siinä niin sanotusti hommaa piisaa laiskemmallekin tyypille.
Eiköhän me saatu, mä oon kyllä sitä mieltä, että Laura on boss lady, vaikka ei se sitä hashtagia laitakaan, mutta saatiin kyllä kuulla paljon ohjeita ja varmaan se niin kuin paras ohje on ehkä se, että oikeita lääkärin töitä on aika monenlaisia.
Siis oikeita lääkärin töitä on todella monenlaisia ja mä uskon, että ihmiselle itselleen paras mahdollinen ratkaisu löytyy, kun ihmiset kuuntelee sitä sydäntänsä ja menee sinne, minne se intohimo sanoo.
Kuunnelkaa sydäntänne. Kiitos hirveästi, Laura.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Tämä oli Podiatri Podcast. Juontajina Enni Saanmark sekä Lassi Laitila. Vieraana oli entinen sosiaali- ja terveysministeri, nykyinen liiketoimintajohtaja Laura Räty.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.